Afg'oniston xotin-qizlar ko'p xo'rlanadigan jamiyatlardan biri. Oilaviy zo'ravonlikdan tortib siyosiy to'siqlargacha imkoniyatlar cheklangan. Ayollar hayotini yaxshilash yo'lida ishlayotgan o'nlab tashkilotlar bor. Najiba Qurayshi Juzjon viloyatida shunday muassasalardan birining rahbari. Uning idorasi 34 xodimga ega. Maqsad ayollar haq-huquqlari bo'yicha ma'lumot yig'ish va tarqatish. Shuningdek, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik hollarini qayd etish va ularga yordam ko'rsatish. Tashkilot ta'lim va kasb-hunar yo'nalishida ham ko'maklashadi. Davlat uzoqni ko'zlab ish yuritmaydi deya tanqid qiladi u.
Ay kosh shunchaki massab 14 yil ichiga 15 yil ichiga bir dahaga muncha massafi ki bo'ldi davlat Afg'onistonga baxsh ayollar haqida ay kosh bir fabrika bir necha viloyatga ijod bo'laydi. O'rga qilolaydiki ba shakli korigar muqobili muzd yo muqobili mosh bula ishlasaydi. Qancha yana umidvor bo'laydiki oy moy misaki ma'lum oy moy moshini borib oladi. Bir ayol korigari bizam oy moy mosh kelib bilsa u mashqala yo u oilaga xoyna-xoy ta'siri bor. Agar bir mashhur bo'lsa, shuncha ikki mashhur bo'lsa duchan. Biza bir umidvor yo bir orom fikr bilan o'sha fabrikaga ishlab kelish edi. Maqtay, pas ko'r dunyoda asosi bo'lmadi ayollar bag'shiga.
Olis joylardagi ayollarga yordam berish kerak. Savodli bo'lishni xohlaydiganlar juda ko'p. Xotin-qizlar ilmga chanqoq. Katta yoshdagilarning malakasini oshirish lozim. Hukumat hunarmand ayollarga deyarli madad ko'rsatmaydi. Tikuvchilik, kashtachilik, hatto bog'dorchilik, chorvachilik bilan mashg'ul xotin-qizlar iqtisodiyotga katta hissa qo'shishi uchun, ko'proq daromad olishi uchun sharoit mavjud emas. Ularning mahsulotini bozorga chiqarish yo'lida hukumat ulkan yordam berishi mumkin.
Guzashtalarga bor edi ol ayol qizlar biz u guzashta yo o'tgan ayollar emas xeli og'o xeli zakki shipla men o'zim bir taqriban bir oydan beri yo bir oydan ko'proq ba'zi nihotlarga boraman ko'raman hamma ayol qizlar biz xeli o'zlariga shunday bir ruhiy rizokorlikni pesha kelgan ketgan ki har nihotga ishlaydilar aytadilar men bashakli rizokor ishlayman qara bu bilibdilar manfaati o'sha donishi anduxtalarini xohlaydilar yana bir javon ayol qizi bizga yo bir jayon balabizga intiqol bersa bir ruhiy hampazirlik bir vahdatni ko'rsatadi.
Bilim olib kasbli bo'lay degan qizlar ko'p hollarda ular bilan maslahatsiz erga beriladi. Azaliy odat shu deya ularning ezgu orzulari cheklanadi. Hayotdan norozi qiz juvonlar o'zini o'ldirgan hollar ko'p. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashda ilm va kasb, tirikchilik va moliyaviy mustaqillik ham muhim omillardandir.
Bir vaqt edi xususan turkman pashtun agar meros olsa hech robita qata bo'ladi u familiya u akasini uyiga yo u ammasini uyiga yo xoharini uyiga bormoq bexi qarantin ediki uy bizadan meros oldi bizaga ayb qando xoharim kelib mendan meros aqtiradi bir o'z o'sha millati biz xususan turkman millati biz qaqimon deydi oli bir o'z iftixor qiladiki shu otani shu onani agar men balasi bo'lsam haqqi musallamim xudo bergan haqni qanday olmayman olaman deb bir o'z shuriga ba'zi mushkulotlar bor oli hamma tushunibdiki
Ayollar nazarida hukumat ularning manfaatlariga e'tibor qaratmaydi. Ularni va'da shiorlar bilan aldashga harakat qiladi.
Demokratiyada ayollar va erkaklar bir xil haqqga ega bo'lsa, aynan mana shu masala amalda ham tatbiq bo'lishi kerak. Lekin xotinlar va qizlar ham harakat va ko'shish qilishi kerak. Xalqimizda sendan harakat, mendan barakat degan bir maqol bor. Biz agar harakat qilmasak, ancha orqaga qolib ketishimiz tabiiy narsa.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Juzjondagi davlat idoralarida ishlaydigan ayollar soni ma'murlarning 31% ni tashkil etadi. Boshqa viloyatlardan farq qiladi. Hukumat va'dasi shuki, Afg'oniston bo'ylab xotin-qizlarga davlat ishlarida 30% o'rin beriladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.